ปฏิบัติกันวันนี้ก็เป็นโอกาสดีเป็นวันพิเศษวันหนึ่งที่ท่านเจ้าพระคุณท่านเจ้าคุณธรรมวราพรซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดอยู่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามแล้วก็โดยตำแหน่งที่จังหวัดนครราชสีมาก็คือที่นี่ท่านเจ้าคุณก็เป็นรองเจ้าหน้าภาค11ซึ่งดูแลตั้งแต่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และก็สุรินทร์ก็ดูแลอยู่วันนี้ก็มีโอกาสที่ท่านให้ทุกคุณมาเยี่ยมสำนักและก็มาให้กำลังใจกับพระภิกษุที่ได้บวชมาจากวัดพระศรีมหาธาตุและก็ได้บวชน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดถึงพระบรมราชินีนาถและพระบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ฉะนั้นในโอกาสนี้ก็จะได้ขอกราบอาราธนาท่านเจ้าคุณธรรมวราพรได้โปรดให้ข้อคิดสติปัญญาหรือแนวทางการปฏิบัติทั้งฝ่ายบรรพชิตและก็ฝ่ายอุบาสกปสิกาพร้อมแล้วก็ขอกราบอาราธนานิมนต์ครับ
ขอขอบคุณท่านอาจารย์ขอความสวัสดีมีสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่ถือว่าเป็นมงคลเรามีความตั้งใจอยู่เสมอที่จะมาสำนักเริ่มแต่มีอาการป่วยไข้ออกจากโรงพยาบาลอาจารย์ก็แจ้งให้ทราบว่าจะขอให้มาพักฟื้นที่นี่ก็ได้มีความอบอุ่นใจสบายใจ ปรากฏว่าไม่ได้มาเหตุที่ไม่ได้มาเพราะหมอไม่อนุญาต เพราะเกิน100กิโลเพราะผ่าตัดเกี่ยวกับหัวใจอาจารย์ก็เสียดายเพราะท่านตั้งใจแล้วก็ได้พูดชัดเจนว่าจะขอปฏิบัติ ผมเองก็เบาใจเพราะว่าถ้ามาแล้วอาจารย์ปฏิบัติผมก็หนักใจ เราท่านแจ้งว่าท่านทำหน้าที่พยาบาลได้ซักผ้าให้ก็ได้หรือจะทำให้ความสะดวกสบายอื่นๆก็ได้เพราะว่า ท่านก็มีความรู้ทางสปาอยู่เมื่อไม่ได้มาเพราะว่าหมอกำหนดไว้ว่าไม่ให้ไปไหนเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่มีใครรู้แล้วเรื่องโรคหัวใจเวลาไม่มากใช้เวลาไม่มากก็ตายจนกระทั่ง3เดือนผ่านไป6เดือนผ่านไปก็ไม่ได้มาความคิดถึงก็มีอยู่ในใจมากเพราะว่าได้มากับท่านอาจารย์ณที่นี้ตั้งแต่ยังไม่มีสิ่งก่อสร้างใดๆมีแต่ต้นไม้ที่เจ้าของที่เขาปลูกและต้นไม้โดยธรรมชาติก็คือต้นมะขามมีอยู่หลายต้นแต่เหลือปัจจุบันสองต้นใหญ่ระหว่างโบสถ์กับศาลาวันนี้ที่ว่าเป็นมงคลก็เพราะว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะมีโอกาสได้มาพบกับท่านผู้ปฏิบัติธรรมคิดว่าพรุ่งนี้เช้า8โมงครึ่งจะต้องทำหน้าที่แทนท่านเจ้าคณะภาค กล่าวต้อนรับการประชุมสัมมนาทั้งภาคพระและภาคประชาชนเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาและคำคือศาสนาประจำชาติความจริงควรจะไปพักที่ประชุมคือวัดสุทธาจินดาแต่ว่าคิดว่าไม่ไกลจากนี้ไปก็คงไม่ถึงชั่วโมงก็จะถึงก็เลยคิดว่าพักที่ปากช่องเช้าจึงเดินทางเมื่อไปพบอาจารย์แล้วท่านก็ได้พาดูสถานที่ต่างๆวันนี้เป็นวันที่เดินมากที่สุดตั้งแต่ออกโรงพยาบาลมาหมอบอกว่าขอให้เดินหน่อยก็อยู่ที่กรุงเทพก็ไม่ค่อยได้เดินเขาก็อยากให้บิณฑบาตไม่ได้บิณฑบาตมานานก็ไม่กล้าออกไปบิณฑบาตไม่กล้าเพราะว่าไม่ได้ทำนานแล้วก็เกรงว่าจะไปทำให้เขาเกิดความไม่สบายใจเพราะบางครั้งการเดินก็เร็วไม่ได้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวก็ขออนุญาตเล่าถวายได้ทราบถึงเจตนาอันสำคัญของท่านทั้งหลายมิใช่เพียงการปฏิบัติธรรมแต่เป็นเจตนาที่เป็นกุศลโดยบวชถวายเป็นพระราชกุศลงานมหามงคล แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงเจริญพระชน80พรรษาผมขออนุโมทนาการกุศลเป็นคำไม่แปลกเพราะเราได้ยินมาตลอดตักบาตรก็เป็นกุศลให้ทานก็เป็นกุศลช่วยเหลือผู้ทุกข์ทุกข์ได้ยากก็เป็นกุศลดูกุศลนั้นไม่ยากที่จะทำมีดาดเดินแต่กุศลบางอย่างมีการมีสมัยโดยเฉพาะก็คือการบวชเรียนบางท่านก็บวชได้เฉพาะชั่วครั้งชั่วคราวเป็นวันเป็นเดือนตามโอกาสของชีวิตก็คงมีเท่านั้นแต่ว่ามงคลเกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายเช่นวาระแห่งการเจริญพระชน80พรรษาซึ่งจะมีขึ้นในปี2550ซึ่งก็ย่างเข้ามาแล้วกิจกรรมต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภาคพระสงฆ์ก็ได้กระทำเพื่อถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีของพระศาสนามีการเจริญพระพุทธมนต์ถวายทุกเดือนที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามประชาชนทั้งหลายที่มีจิตศรัทธาก็ได้เข้าบวชในวัดหรือพระอารามต่างๆเป็นจำนวนมากเชื่อว่าเป็นหมื่นในวาระแตกต่างกันก่อนที่ท่านทั้งหลายจะมาประพฤติปฏิบัติณสถานที่แห่งนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามก็ทำโครงการสามเณรบวชถวายเป็นพระราชกุศลเดิมกะไว้ว่า80องค์เพื่อให้ตรงกับพระชนมพรรษาเกิน1รูปเป็น81แต่การสมัครของสามเณรหรือเด็กเกินกว่า100เกินกว่าร้อยทั้งที่เราตั้งกำหนดไว้แค่81คัดกันแล้วคัดกันอีกเพื่อใ การบวชเป็นไปด้วยความสมัครใจและทำได้ไม่ใช่ว่านึกจะบวชก็บวชคัดได้98รูปแล้วได้นำสามเณรเหล่านั้นมาปฏิบัติธรรมที่นี่กลับไปที่วัดราชบพิตรมีความสุขหลายรูปยังเป็นสามเณรอยู่นี่คือกิจกรรมอันเป็นกุศลที่ประสบนิกรทั้งคฤหัสถ์และบัพพชิตได้ปฏิบัติบำเพ็ญถวายสนองพระเดชพระคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอแสดงความดีใจและชื่นชมในบุญกุศลอนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายที่ได้มีโอกาสของชีวิตและไม่ทิ้งโอกาสนั้นเข้าบวชเรียนมาปฏิบัติธรรมณสำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิตณที่ท่านนั่งอยู่นี้การปฏิบัติธรรมเป็นกุศลอันสูงสุดผู้ปฏิบัติต้องเห็นถ้าไม่เห็นการปฏิบัติก็เป็นเพียงกิริยาเรียกว่ากิริยาบุญผู้ปฏิบัติเห็นการปฏิบัติเป็นกุศลจึงจะเป็นผลอันแท้จริงปัญหาถามว่าจะเห็นได้อย่างไรมองใครหรือถึงจะเป็นคำตอบไม่มีคำตอบจากภายนอกเช่นคนดีหรือไม่ดีไม่มีใครมองได้ด้วยภายนอกการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติถึงใจการปฏิบัติที่ถึงใจเมื่อจักเห็นผลของการปฏิบัติถ้าใจท่านไม่เปิดรับการปฏิบัติก็จับไม่ได้ผลเหมือนการไม่เปิดคลื่นให้ตรงกับการส่งคลื่นไม่ว่าจะเป็นวิทยุใดๆเราก็รับคลื่นไม่ได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติต้องควบคุมใจต้องเปิดใจ เมื่อใจรับใจจะเป็นผู้สัมผัสความสัมผัสของจิตใจเป็นปัจจัตตังเวทิตัปโปรู้ได้เฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้นแม้จะนั่งปฏิบัติอยู่ด้วยกันก็รู้ไม่ได้สามเณรมาปฏิบัติอายุไม่เกิน15เป็นส่วนใหญ่12 13เป็นส่วนมาก11เป็นส่วนน้อยอายุ10กว่าปีเราเรียกกันว่ายังเด็กยังเดียงสาแต่สามเณรทำได้ทำได้เพราะอะไรทำได้เพราะสามเณรเชื่อที่เราเรียกกันว่าไม้อ่อนดัดง่ายไม้แก่ดัดยากต้องระวังผู้ปฏิบัติธรรมถ้าแก่เกินแกงเขาก็ไม่แกงแก่เกินไปเขาก็ไม่ดัดเพราะฉะนั้นพิธีกรรมต่างๆในทางพระศาสนาจึงเริ่มต้นด้วยความนอบน้อมความนอบน้อมเป็นการบูชาเช่นการไหว้พระการตั้งนโมการกล่าวปฏิญญาณตนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งการสมาทานศีลปฏิญญาณตนอยู่ในสิกขาวินัยล้วนแล้วแต่เป็นช่องทางวิธีปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลของการปฏิบัติจิตใจจะเปิดรับหรือไม่เปิดรับดูได้ด้วยตนเองว่าตั้งนโมถวายความนอบน้อมเรานอบน้อมจริงหรือไม่เรากล่าวคำถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งจริงหรือไม่เรากล่าวปฏิญญาณว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดต่างๆจริงหรือไม่ถ้าจริงก็คือการเปิดประตูรับเมื่อเปิดประตูรับแล้วเราจะรู้ว่าประตูเปิดจริงหรือไม่จริงเปิดกว้างหรือไม่กว้างสุขหรือทุกข์รู้ได้เช่นการนั่งภาวนาเป็นประตูเปิดให้เกิดการปฏิบัติการนั่งภาวนาเป็นกิริยา ิริยาที่เรานั่งทุกคนก็เห็นว่าพระนั่งภาวนาเราก็ต้องถามตัวเราว่าเราภาวนาหรือเปล่าคนภายนอกเห็นว่าพระนั่งภาวนาก็รู้ว่าพระนั่งภาวนาโยกมือไหว้บางคนอาจกราบโยมก็ได้บุญไปพระนั่งหลับตาอยู่ก็ไม่รู้พระนั่งหลับตาอยู่เป็นกิริยาภาวนาแต่ใจไม่ภาวนาเป็นเพียงกิริยาที่เรียกว่ากิริยาบุญแต่ไม่ได้ภาวนาก็เลยไม่ได้บุญเราอยู่ที่นี่ณบัดนี้ใจอยู่ด้วยหรือไม่ถ้าใจเราไม่อยู่แสดงว่าเราไม่มีใจเมื่อเราไม่มีใจก็เป็นความว่างเปล่าที่เรียกว่าโมฆะบุรุษโมฆะบุคคลสอนสำรวจคิดถึงอยู่ตรงนี้ดึงความคิดกลับมาเราก็จะเห็นตัวเราเมื่อเห็นตัวเราจะทำยังไงให้เป็นกรรมฐานเป็นการภาวนาพระพุทธเจ้าทรงสอนตั้งแต่ลมหายใจซึ่งเราไม่เคยคิดถึงเราหายใจแต่เราไม่เคยคิดถึงเลยทรงสอนให้กำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อให้ความคิดอยู่ที่ลมหายใจไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นเรียกว่าอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าและออกให้อยู่ตรงนี้ไม่คุ้นกับการปฏิบัติเรื่องลมหายใจพระโบราณอาจารย์ก็สอนว่าแต่งตัวลมหายใจเสียแต่งตัวลมหายใจอย่างไรลมหายใจปกติไม่มีรูปร่างก็จริงแต่ความรู้สึกรู้ได้หนักเบาเราก็รู้แต่งตัวอย่างไรคือแต่งตัวว่าหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทนี่เรียกว่าแต่งลมหายใจ เราไม่ปรารถนาเราไม่คุ้นท่านก็สอนให้ภาวนาอย่างอื่นเช่นเกสาโลมานขาทันตาตะโจซึ่งเราได้เรียนรู้ตั้งแต่วันบวชคืออาการ32ของกายทั้งหมดเป็นภาวนานี้คือการดึงสติมาพิจารณาตนไม่ให้ตนหรือสตินั้นแยกจากกันซึ่งคิดว่าท่านทั้งหลายคงจักได้ภาวนาอันเป็นส่วนตัวแล้วก็คงไม่ต้องพูดในรายละเอียดแต่จะขอพูดว่าภาวนาเป็นชีวิตถ้าเราไม่ภาวนาเราก็ไม่มีชีวิตคือชีวิตทางธรรมชีวิตต้องเติบโตเราจะทำอย่างไรให้ภาวนาเราเติบโตภาวนาที่ถูกทางต้องเติบโตความสงบจะเกิดขึ้นแก่เราเพราะภาวนาเริ่มต้นจากกายพร้อมทั้งวาจาด้วยสุดท้ายก็ถึงใจเมื่อท่านภาวนาถึงใจทุกอย่างก็จะจบลงที่ใจทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นที่ใจท่านจะมีกำลังมีความสุขมีความสบายด้วยการภาวนาแต่ถ้าท่านไม่ถึงใจเป็นเพียงกิริยาบุญท่านจะเมื่อยท่านจะเป็นทุกข์กายแต่เมื่อท่านภาวนาถึงใจท่านจะเป็นสุขทั้งกายก็ไม่เมื่อยใจก็เข้มแข็งเพราะใจมีกำลังจากภาวนาบุญเกิดจากจิตใจที่เข้มแข็งไม่ใช่จิตใจที่อ่อนแอจานมั่นท่านบอกว่าสักขีภูโตคือตัวเรานี่แหละเป็นพยานแห่งความประพฤติสีติภูโตทั้งกายและใจเรานี่แหละเป็นผลของความประพฤติคือความสงบความสุขที่เรียกว่าสันติสุขบุญทั้งหลายไม่มีอะไรจะเกินสันติสุขท่านใช้คำว่า ปรมังสุขังเป็นความสุขอย่างยิ่งขอท่านทั้งหลายได้ประสบโดยทั่วกันด้วยสัมมาปฏิบัติที่ได้ปฏิบัติแล้วเทอญ
ก็เมื่อสักครู่ท่านเจ้าคุณธรรมราภรณ์พระพุทธศักดิ์ลดเสียงมาเสียงจันดังกว่าก็มาจบตรงที่สันติสุขจริงๆนะลดเสียงหน่อยเสียงดังลดอีกแล้วนะก็สรุปว่ายังดังอยู่ลดอีก ก็สรุปว่าบุญเนี่ยก็เป็นที่พวกเราจะต้องบำเพ็ญแล้วก็ปฏิบัติให้เจริญยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เพราะการสั่งสมบุญก็จะนำความสุขมาให้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเนี่ยจะพยายามให้ชีวิตของมนุษย์สัตว์น้อยใหญ่ให้เกิดกำมาสันติสุขก็ต้องเกิดจากกามสุขที่ไม่เบียดเบียนเป็นประการหนึ่งจึงใช้ว่าอภยาปัจจาสุขังโลเกหรืออเวราหุนตุการไม่เบียดเบียนกันการไม่พยาบาทกันการไม่มีเวรซึ่งกันและกันเนี่ยมันเป็นความสุขฉะนั้นความสุขจากการไม่เบียดเบียนเนี่ยจะเป็นความสุขเกิดจากภายในก็เรียกว่าเป็นความสงบสุขที่เกิดจากจิตภายในแล้วก็มีความเมตตาเหมือนสุวรรณสามก็จะมีสิงสาราสัตว์ห้อมล้อมไปไหนก็ติดตามนั่นก็เกิดจากความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขแม้ขนาดดับชีพไปในช่วงที่ถูกธนูของพระราชาสุดท้ายก็ฟื้นชีพขึ้นมาก็เพราะการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขถ้าพวกเรามองไปทางภาคใต้สามจังหวัดชายแดนนั่นอยู่กันแบบไม่มีความสุขและก็ไม่มีสันติสุขและความสงบใจก็ไม่เกิดมีเพราะอยู่กันด้วยความเบียดเบียนเกิดความสะดุ้งกลัวกันก็ไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ร้ายแม้ทหารตำรวจครูแม้พระสงฆ์เองผู้ที่ไม่มีอาวุธก็ยังถูกทำลายทำร้ายเด็กที่ยังไม่ได้รู้ภาษีภาษาก็พลอยถูกเบียดเบียนกันนั่นก็เป็นการบอกถึงว่าทำไมถึงจึงมีผู้มารักษาศีลก็เพราะ ท่านปรารถนาชีวิตต้องการสันติสุขแล้วก็บำเพ็ญให้ใจสงบยิ่งขึ้นไปอีกก็คือพยายามทำสมาธิจิตอย่างสมณเณรที่มาในชุดก่อนวันสุดท้ายนั่งกันมี20รูป3ชั่วโมงแล้วก็เลยคิดว่าสมควรเวลาก็ให้พอถ้าสมณเณรเหล่านี้ยังบำเพ็ญเจริญในการภาวนาเจริญในอานาปานสติหรือการอบรมจิตอยู่เนี่ยต่อไปพลังจิตจะสูงมากจะมีพละยิ่งขึ้นในความตั้งใจก็เยอะพอสมควรบางรูปนี้นั่งจนดูเหมือนว่ามีความลุ่มลึกนะอาจจะถึงคำว่าอุปจารสมาธิเลยสามชั่วโมงผ่านไป20รูปนะยังนั่งอยู่จนบอกว่าสมควรเวลาถ้าให้นั่งอีกก็ไม่รู้นานอีกกี่ชั่วโมงถามว่าสมณเณรมีขันติไหมมีวิริยะบารมีมีไหมมีสมาธิมีไหมมีสติมีไหมมีศรัทธามีไหมมีก็ดูแล้วก็ก็เลยพูดว่าถ้าบรรดาสามเณรเหล่านี้ยังภาวนาต่อและไม่สึกรับรองได้เป็นเกจิอาจารย์ทุกองค์เลยไม่ธรรมดาเขาคงมีบุญวาสนาเดิมมาส่วนหนึ่งใครที่อยู่ในภาพนิ่งได้นานที่สุดเนี่ยอยู่บนความเจ็บปวดและยังสงบได้เนี่ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็มองแล้วก็ชื่นใจพุทธศาสนายังมีกุลบุตรที่ยังสืบอายุศาสนาเนี่ยยังอีกยาวไกลมองแล้วก็ยังมีตัวตายตัวแทนตัวตายตัวแทนอยู่คลื่นลูกเก่าก็กระทบฝั่งคลื่นลูกใหม่ก็ไล่หลังมามองแล้วก็บางองค์เข้าสมาธิดูลึกบ่งบอกถึงพละที่นั่งดูเขามีความสงบสันตังตัสสะมนังโหติสันตาวาจาจกรรมจะสัมมทัญญาวิมุตตัสสะอุปสันตัสสะตาทิโนเนี่ยบอกบารีเนี่ยว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านมีทั้งกายสงบวาจาสงบใจสงบเพราะท่านมีจิตที่หลุดพ้นฉะนั้นถามว่าเราทุกคนเนี่ยทำได้ไหมมีโอกาสแล้วก็มีสิทธิ์ทำได้ทุกองค์ทุกรูปอย่าปฏิเสธมรรคผลตัวเองนะสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าท่านจะพบจุดแห่งความเบื่อหน่าย ในความเกิดแก่เจ็บตายแล้วจะแสวงหาหนทางที่ไม่ตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บเหมือนพระพุทธเจ้าที่ครั้งเป็นเจ้าชายสิทธัตถะจะเกิดความเบื่อหน่ายในชาติใดชาติหนึ่งแม้ชาตินี้พวกเราอาจจะยังไม่ได้ญาณนิพพานญาณอาจจะยังไม่ถึงความเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงอยู่ก็ตามแต่จะมีชาติหนึ่งจะเกิดความรู้สึกว่าเราไม่ยินดีในทุกข์แล้วเราไม่ยินดีในทุกข์เราไม่ยินดีกับความมีความเป็นสิ่งจอมปลอมทั้งหลายใครจะแย่งกันเถอะใครจะห้ำหันก็ห้ำหันไปเรารู้สึกเบื่อหน่ายวันหนึ่งเชื่อมจิตที่อบรมอย่างนี้ทุกวันทุกวันเราจะพบสิ่งที่เรียกว่าไม่เห็นแก่นสารแห่งชีวิตที่วนเวียนอยู่ด้วยความเกิดแก่เจ็บตายรู้สึกได้สัมผัสได้และเข้าใจได้ด้วยจิตที่ได้อบรมภาวนาวันนั้นวิปัสสนาที่ไม่เกิดก็เกิดคำว่าวิปัสสนาไม่ได้หมายถึงว่าเรากำหนดรู้แล้วก็จะเกิดเลยนะอันนั้นเขาเรียกรู้สภาวะธรรมว่ามีความปรากฏเกิดตั้งดับอย่างไรแต่จิตถ้ายังไม่ขึ้นยกรู้เข้าไปในสภาพธรรมอย่างนั้นจิตนั้นก็ยังไม่วางเหมือนพวกเราเนี่ยรู้ว่าโกรธไม่ดีโกรธนี่เป็นฟืนเป็นไฟรู้แต่ใจมันยังสั่นอยู่บอกอดทนแล้วก็ยังสั่นเอาเวลาโกรธนี่สั่นนะผมเองก็เคยสั่นขาเต้นติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กถึงขนาดสั่นขานี่เต้นมือมานี่สั่นสั่นเอานะสั่นสู้แต่ด้วยใจที่ไม่ต้องการให้อาการเหล่านี้บรรลุเป้าหมายแห่งมารที่สิงสู่อยู่ในจิตของเราด้วยการปรุงแต่งที่มีโทสะจิตรู้สึกได้หรือบางทีแค่จะทะเลาะกันพวกมาห้ามกันมือไม้นี่ขาสั่นติดๆๆๆเป็นแต่พอเราฝึกไปฝึกไปเนี่ยเรารู้สึกได้ใจที่เราอดทนฝึกฝนอยู่ทุกวันทุกวันมีพระคุณเจ้าอยู่กับความเจ็บมาตั้งหลายวันก็พอที่จะเคยชินกับมันบ้างถึงบอกบุญจับเชื่อหรือยังทีแรกใจค้านพระอาจารย์สมชาติล้อผมเล่นเจ็บเหน็บชาเนี่ยแหมบุญจับใครเจ็บมากเหน็บมากบุญใหญ่เลยเนี่ยสลัดเกือบไม่ออกบุญมันจับทำไมบุญจับนั่นแหละการฝึกที่มีความอดทนขันติวิริยะสมาธิแล้วเราไม่มีความโกรธความแค้นเจ็บเพียงกายแต่ใจไม่เจ็บจิตเนี่ยเป็นบุญแล้วนะถึงบอกฝึกต้องกำหนดกายแล้วก็รู้จิตฝึกสติให้ก่อเกิดแห่งปัญญาทำวิปัสสนาให้เกิดความรู้แจ้งทำว่าแจ้งอะไรทุกอย่างสรรพสิ่งล้วนแต่เป็นมายาและภาพลวงตาจริงๆเท็จๆสุดท้ายก็เลือนหายไปเห็นรุ้งกินน้ำไหมใครว่าจริงใครว่าเท็จมองเสร็จแล้วมันก็หายไปเห็นหรือเปล่าจนสุดท้าย แม้ความยึดถือคำว่าถูกผิดสุดท้ายยังวางเลยแต่กฎเกณฑ์ต้องมีอยู่ผิดถูกก็ยังมีอยู่แต่ใจของเราพอถึงที่สุดสุดท้ายก็วางทำไมต้องใช้คำว่าวางพอพิจารณาธรรมถึงที่สุดแล้วจิตไม่อยากจะมีเวรทุกอย่างเราต้องการให้มันยุตินี่คือจิตของผู้ภาวนาไม่ต้องการเกิดตายไม่ว่าแต่ไม่ต้องการเกิดแต่ปุถุชนนี้เกิดไม่ว่าแต่กลัวตายมันสวนทางกับหนทางของพระอริยะฉะนั้นพอเราถึงจุดหนึ่งในการอบรมอินทรีย์บารมีแล้วในชาติใดชาติหนึ่งพวกเราจะพูดเหมือนที่ผมพูดเลยเรารู้สึกไม่เห็นสาระพระเกิดขึ้นที่ใจไม่ใช่เกิดที่กายมารเกิดที่ใจไม่ใช่เกิดที่กายกิเลสมารก็เกิดที่ใจพุทธะก็เกิดที่ใจถ้าเข้าใจสิ่งนี้เราจะเข้าใจสรรพสิ่งที่มีและสรรพสิ่งที่สลายไปจึงบอกว่าเท็จก็เหมือนจริงจริงก็เหมือนเท็จและที่สุดคำว่าวิปัสสนาขั้นสูงสุดเนี่ยคือความว่างเปล่าที่อิสระจากเครื่องผูกทั้งหลายในภพน้อยใหญ่มันจริงไม่มีอะไรในที่สุดจึงบอกภาวนาไปทำไมพระกัปปินะบอกสุขเนาะสุขเนาะสุขจริงเนาะสุขจริงเนาะพระคุณเจ้าเคยได้ยินไหมชีวิตพวกเราเคยอุทานไหมสุขเนาะสุขเนาะสุขจริงเนาะสุขจริงเนาะมีอีกคนหนึ่งยศกุลบุตรเป็นลูกของมหาเศรษฐีรองเท้าเป็นทองคำไม่ธรรมดานะเดินพร่ำมาเลยวุ่นวายเนาะขัดข้องเนาะขัดข้องเนาะวุ่นวายเนาะแต่พระกัปปินะบอกสุขเนาะสุขเนาะจะฟังใครก่อนดีเห็นไหมพระกัปปินะนี้เป็นพระราชาเดิมนะเดิมเป็นพระราชาพอได้คุณคิดพิจารณาชีวิตที่เป็นพระราชากับตอนที่ได้บวชเป็นศิษย์ของพระตถาคตไปนอนอยู่ใต้โคนไม้ใหญ่อุทานว่าสุขเนาะสุขเนาะใครไปใครมาก็ได้ยินพระกัปปินะบอกสุขเนาะสุขเนาะสุขจริงเนาะสุขจริงเนาะแล้วพวกเราไม่สงสัยเลยนะบรรดาภิกษุทั้งหลายก็โจทย์ขานกันทั่วไปเรื่องก็ทราบถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็ได้รับสั่งให้เรียกพระกัปปินะเข้ามาก็มีการประชุมสงฆ์มีการโจทย์ขานกันพระพุทธเจ้าก็ไต่สวนถามว่าจริงไหมกัปปินะเธออุทานว่าสุขเนาะสุขเนาะสุขจริงเนาะสุขจริงเนาะเป็นจริงพระเจ้าค่ะด้วยเหตุใดจึงอุทานเช่นนี้ก็เล่าย้อนว่าในครั้งอดีตตนเคยเป็นพระราชา ไม่มีความสุขเลยพระเจ้าค่ะเพราะยามนอนก็ฝันร้ายแล้วก็กลัวมเหสีจะมีชู้อีกนิดหนึ่งแล้วนะตอนบรรทมนี่ยังกลัวมเหสีจะมีชู้หลับก็ยังฝันร้ายตื่นขึ้นมาก็ยังคิดก็กลัวจะมีการกบฏไม่มีความสุขเลยต้องคอยห่วงอาณาประชาราษฎร์อีกเสนามาอัมมัดก็มีการทะเลาะกันอีกโอ้ยวุ่นวายเนาะขัดข้องเนาะแล้วบัดนี้ข้าพระองค์สิ่งเหล่านั้นไม่มีแล้วพระเจ้าค่ะจึงได้อุทานว่าสุขเนาะสุขเนาะสุขจริงเนาะสุขจริงเนาะพระพุทธเจ้าพอได้สดับตรับฟังแล้วก็ทรงสรรเสริญในถ้ำกลางสงฆ์ว่าบัดนี้พระกัปปินะได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแล้วสุขที่พระกัปปินะได้แสดงไว้ไม่ใช่สุขเพราะไประลึกถึงอดีตแต่ได้สุขในสิ่งที่พระกัปปินะได้ละจิตเหล่านั้นหมดแล้วจึงได้รับอิสระสุขเนาะสุขเนาะสุขจริงเนาะส่วนยศกุลบุตรเดินมาเลยขัดข้องเนาะขัดข้องเนาะวุ่นวายเนาะวุ่นวายเนาะพระพุทธเจ้ารู้แล้ววันนี้เข้าขายพระญาณต้องมาโปรดเดินจงกรมอยู่กลางอากาศเลยพระพุทธเจ้าได้ยินแล้วยศบ่นเลยขัดข้องเนาะขัดข้องเนาะวุ่นวายเนาะวุ่นวายเนาะพระพุทธเจ้าทรงเปล่งพระสุรเสียงว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอยศที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอเชื่อไหมเกิดมาไม่เคยได้ยินคำว่าที่นี่ไม่วุ่นวายหนอถามจริงพระคุณเจ้าพวกเราพูดแต่ว่าวุ่นวายใช่ไหมใครไม่เคยพูดคนนั้นถือว่ายังไม่ได้เกิดทุกองค์ต้องหลุดปากแล้ววุ่นวายจริงๆใช่ไหมต้องมีแล้วก็ขัดใจขัดข้องต้องมีทุกองค์ทุกรูปทุกคนแต่พระพุทธเจ้าบอกที่นี่ไม่วุ่นวายหนอที่นี่ไม่ขัดข้องหนอสองประโยคนี้แหละเขาเรียกว่าโดนใจเป็นคำที่โดนใจมากเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมีหรือที่นี่ไม่ขัดข้องหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอพระคุณเจ้าดูจิตตัวเองเป็นไหมที่นี่วุ่นวายไหมถ้าวุ่นวายไม่ใช่ที่นี่นะที่ใจพระคุณเจ้านะที่นี่ขัดข้องไหมอย่าบอกขัดข้องถ้าขัดข้องใจพระคุณเจ้าขัดข้องหนอผมบอกแล้ว7วันแล้วสบายไม่มีองค์ไหนมรณภาพเห็นไหมผ่านมาแล้ว10กว่าวันผ่านรับรองได้ว่าไม่มรณภาพเห็นไหมผ่านแล้วก็แสดงว่าไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องพระพุทธเจ้าก็โปรดแสดงอนุปปิกถาก็เริ่มตั้งแต่ทานศีลสวรรค์ภาวนาจนถึงมรรคผลผู้ที่เคยอบรมบารมีมาแล้วฟังครั้งเดียวนะมีดวงตาเห็นธรรมนะเข้าสู่กระแสพระโสดาบันส่วนพ่อก็ตามเลยพ่อแม่ตามใหญ่พระพุทธเจ้านี้ใช้อิทธินะอิทธิฤทธิ์บังไว้ก่อนอย่าให้เห็นยศตอนนี้เลย พ่อแม่เดินตามโอยัสสะเป็นที่รักนะไม่ธรรมดาลูกอยู่ไหนลูกยัสสะอยู่ไหนพูดมันเห็นเนี่ยนะเนี่ยเดินหาเลยลูกยัสสะอยู่ไหนลูกรักอยู่ไหนลูกชายแม่อยู่ไหนพระพุทธเจ้ากันไว้บัดนี้พระยัสสะเนี่ยเป็นโสดาบันแล้วนะเป็นผู้ที่ไม่ตามกระแสแล้วก็มาเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมกันเมื่อครู่นั่นแหละอนุบุพิกถาอีกแสดงถึงทานถึงศีลถึงอนิสงส์แห่งสวรรค์แล้วก็ชี้ถึงโทษแห่งความติดอยู่ในภพภูมิน้อยใหญ่แม้อยู่ในทิพยสมบัติก็ยังไม่หลุดพ้นในทุกนั้นได้ก็ชี้ไปสู่มรรคผลจนถึงเหตุแห่งความดับทุกข์ความก้าวล่วงพ้นทุกข์พอฟังครั้งที่สองยัสสะกุลบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ทั้งที่ยังไม่ได้ใส่จีวรเลยนะแต่มีอยู่อย่างหนึ่งใครก็ตามเมื่ออยู่ในชีวิตของคฤหัสถ์ถ้า7วันไม่ได้บวชคือต้องตายอย่างเดียวที่ดูในประวัติมาแล้วถ้าเกิน7วันแล้วไม่ใช่นิสัยตรงนั้นไม่สามารถที่จะครองเรือนอีกเลยอย่างยัสสะกุลบุตรพอบรรลุเสร็จก็ขอบวชจะมีอยู่2ลักษณะพระพุทธเจ้าที่จะเอหิภิกขุอุสมดาเนี่ยนะมีอยู่2นัยยะนัยยะ1ถ้าฟังธรรมแล้วบรรลุพระพุทธเจ้าจะตรัสนะว่าบัดนี้เธอชื่อว่าภิกษุปฏิบัติตามคำพร่ำสอนของเราเถอะภิกษุผู้อยู่ในธรรมวินัยอีกนัยยะหนึ่งจะแสดงว่าภิกษุผู้เห็นภัยในวัฏฏะทั้งหลายเธอจงทำความเพียรที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดยังเน้นเรื่องคำว่ากองทุกข์อยู่ถ้ายังไม่บรรลุนะพระพุทธเจ้าจะบอกทำเช่นไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้คือให้ยังทำความเพียรอยู่ใช้อีกคำนะว่าให้ทำที่สุดแห่งกองทุกข์นี่คือยังไม่บรรลุนะจะต้องพูดถึงจุดนี้แต่ถ้าบรรลุแล้วก็ภิกษุผู้อยู่ในธรรมวินัยปฏิบัติตามคำพร่ำสอนของเราเถอะแต่ไม่พูดถึงว่าให้ทำที่สุดแห่งกองทุกข์อีกแล้วถือว่าสิ้นสุดเขาเรียกว่าเป็นอาเสธะคือไม่ต้องศึกษาจิตนั้นหลุดพ้นแล้วถึงจะปฏิบัติอะไรก็ตามมันก็คือไม่มากกว่านี้แล้วแต่ผู้ใดที่ยังไม่บรรลุก็แสดงพอบรรลุเสร็จพระพุทธเจ้าก็คลายฤทธิ์ออกมายัสสะกุลบุตรบัดนี้บรรลุเป็นอรหันต์แล้วส่วนพ่อแม่ผู้ฟังธรรมเป็นโสดาบันเชื่อมั้ยพระโสดาบันกับพระอรหันต์คุยกันรู้เรื่องนะผู้เป็นบิดาไม่ชวนลูกยัสสะกลับไปสู่ในตระกูลอีกเลยเดิมทีนี้เดินนะลูกพ่ออยู่ไหนลูกแม่อยู่ไหนกลับบ้านเถอะทรัพย์สมบัติของเรามีเยอะลูกจงพอใจในการทำบุญให้ทานแต่ยังไม่ปรารถนาให้ออกบวชเอาในตระกูลใหญ่ๆนะเขาให้พอใจเพียงการทำบุญให้ทานนะโอ้มีตระกูลหนึ่งรวยมากใส่เกวียนมาเยอะเลยลูกบอกไงรู้ไหมถ้าพ่อแม่ไม่มีผู้สืบสกุลในการรับสมบัติถ้าทุกข์มากเอาไปทิ้งแม่น้ำฝั่งพ่อแม่จะสลบตายเลยให้ไปทิ้งแม่น้ำลูกจะออกบวชไม่ได้สนใจกับทรัพย์ภายนอกเลยแสดงว่าในชาตินี้เขาถึงแล้วพ่อแม่ไม่ให้บวชอีกตระกูลหนึ่งนะไม่บวชยอมตายไม่กินข้าวเอาสิ โอ้โหพ่อแม่ก็ชวนบอกเพื่อนนะช่วยบอกลูกนะปลอบประโลมหน่อยให้ยินดีแค่ให้ทานพอไม่ต้องบวชแล้วทรัพย์สมบัติพ่อแม่มีเยอะเธอเป็นที่รักของพ่อแม่นะสุดท้ายไม่ยอมเพื่อนชักใจไม่ดีแล้วก็ไปบอกพ่อแม่บอกพ่อแม่ถ้าไม่ยอมมันตายแน่นะถึงขนาดนั้นศรัทธาตอนนั้นจะขอบวชพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกบิดามารดาเธออนุญาตแล้วยังยังถ้ายังก็ยังบวชให้ไม่ได้เพราะโดนตำหนิเรื่องพระเจ้าสุโธทนะไปบวชนี่แหละราขุนนี่แหละพระเจ้าสุโธทนะก็ต่อว่าต่อขานบวชได้อย่างไรในเมื่อผู้ปกครองผู้ดูแลอยู่ยังไม่อนุญาตเหตุฉะนั้นจึงบวชได้เรื่องเกิดตรงนี้พระเจ้าก็เลยเอามาเป็นวินัยขึ้นมายกขึ้นมาไม่ยอมพ่อแม่ขอแล้วไม่ให้ไม่ให้ก็ไม่ยอมกินข้าว7 วันผ่านไปภายพร้อมหมดเรี่ยวหมดแรงนะจนเพื่อนๆบอกเฮ้พ่อแม่ให้บวชเถอะคงบวชได้ไม่กี่วันเดี๋ยวก็สึกให้บวชไปก่อนแต่ไม่บวชตายแน่ตายแน่นอนบวชแล้วไม่สึกทีนี้ดูสิคุณบอกศรัทธาในสมัยก่อนไม่ธรรมดาฉะนั้นพวกเราเองเนี่ยได้ลงเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วนะวันนี้มันอาจจะยังไม่โตแต่สัญญากับผมว่ายังไงนะเราเข้าใจกันใช่ไหมพอเจอหน้าพระอาจารย์สมชาติถามเป็นไงปฏิบัติไปถึงไหนแล้วยังปฏิบัติอยู่ไหมบอกโอ้ผมยังทำอยู่ครับตกลงงี้นะภาวนาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยบุญบารมีของเราก็จะเจริญยิ่งขึ้นสุดท้ายชีวิตเราก็ต้องจากโลกนี้ไปถึงจะมีอะไรอยู่ในโลกใบนี้มันก็ไม่เกิน6-70 ปี60 ปีพวกเราก็เกษียณก็เป็นคนแก่ผ่านอีก5 ปี65เริ่มจะหลุดละไขข้อเสื่อมสายตาหูพอขึ้น70ทีนี้ล้อจะหลุดจริงๆบางคนเดินไม่ได้ล้อหลุดเห็นไหมนั่งล้อกันบางคนก็สิ้นไปชีวิตมันก็มีแค่นี้พอยิ่งทำวิปัสสนารู้แจ้งแล้วไม่เห็นอะไรที่เป็นแก่นสารเลยชีวิตเกิดแก่เจ็บตายทรัพย์สมบัติมันเป็นของนอกกายชีวิตมันก็ต้องจากแต่สิ่งที่เราจะต้องเดินทางไปในเสบียงทานบารมีมีได้ยังเห็นไหมคนเฒ่าคนแก่ทำไมจึงเข้าวัดรักษาศีลให้ทานเขารู้เขาเตรียมชีวิตก่อนตายไงเมื่อนั้นฟังชีวิตแม้อยู่100 ปีสู้1 วันของผู้ประเสริฐไม่ได้ที่รักษาศีลเจริญวิปัสสนารู้จักให้ทานเนี่ยเป็นจุดสำคัญพอเข้าใจในที่สุดในบั้นปลายชีวิตทุกคนกลับมารักษาศีลฟังธรรมหมดเลยแต่ตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวฟังเพลงใช่ไหมเต้นสนุกเที่ยวพอมีประสบการณ์มากชีวิตอายุมากขึ้นมากขึ้นจิตเริ่มที่จะรู้ถึงบุญบาปสิ่งที่ตนทำไปรู้สึกมันติดอยู่ในใจเชื่อไหมทำอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยมันคาใจนะแล้วใครช่วยไม่ได้เลยเชื่อไหมผมเจอพระโยรูปนะเป็นคนจังหวัดปทุมก็บวชพระบวชได้ประมาณสัก3-4-5 พรรษาวันนั้นก็ได้คุยกันท่านก็เล่าฟังบอกพระอาจารย์ผมนี่ทุกข์ใจมากบอกทำไมนะผมไปขุดหลุม ขุดหลุมนะแล้วผมก็เอาหน้าผมเนี่ยตะโกนเข้าไปในหลุมแล้วท่านไปตะโกนว่ายังไงอาตมาเคยขโมยควายเขาครับไปขโมยควายมันอัดอั้นตันอุราแล้วนะถ้าไม่พูดออกมามันจะระเบิดก็เลยต้องระบายออกมาก่อนอาตมาเคยขโมยควายเขาครับอ้าวเหรอพระอาจารย์รู้หรือเปล่าผมมันร้อนข้างในบ่เลยนะขโมยควายเรื่องกี่ปีแล้วท่านโอ้ยเป็นสิบสิบปีแล้วมันยังอยู่ในใจบอกอยู่พระอาจารย์ยิ่งนั่งกรรมฐานเห็นควายเลยนะเห็นควายเห็นท่าที่จุงควายไปด้วยเนี่ยมันไม่ยอมเดินมันยื้อใหญ่เลยท่านลองนึกภาพเนี่ยควายมันดึงท่านก็ยื้อใหญ่เลยดึงดูเนี่ยไอ้ก็ห่วงว่าเจ้าของจะไล่ตามมาควายก็จะดึงถึงเวลานอนเนี่ยควายมันจะนอนนี่ก็จะดึงใหญ่เลยพอไม่ไปคนก็ตีหลังช่วยกันท่านดูสิทำไมมันติดใจได้เออกรรมมีจริงนะเมื่อก่อนผมไม่เชื่อนะพระท่านบอกแต่ตอนนี้ผมทุกข์กับควายแล้วดูสิท่านเคยได้ยินเขาเล่าไหมนั่งสมาธิหงายตุ้มเลยนะควายขวิดนะวิ่งมาเลยยิ่งกว่ากระทิงดิขวิดเลยวิ่งชนปั้งพระตีลังกาล้มเสร็จวิ่งต่อเลยมันโนมันปรากฏอยู่ในใจในกรรมวิบากที่เคยไปทำสัตว์นั่นมามันมาแบบอาฆาตเลยนะเอาให้ตายจริงๆนะท่านขนาดภาวนาอยู่มันไม่ไหวนะมันเอาให้ได้นะมีช่องเมื่อไหร่มันมามันองคุริมานอย่าคิดมันจะได้เป็นอรหันต์ง่ายๆโอ้ยพูดปีศาจที่องคุริมานได้เข็นฆ่าวิญญาณทั้งหลายเขามาหลอกมาหลอนมาขอส่วนบุญส่วนกุศลนะต้องชดใช้เขาก่อนนะเห็นไหมท่านฉะนั้นบัดนี้เราได้สร้างบุญสร้างบารมีในสิบกว่าวันนี้รู้ว่าพวกเรามีบารมีสูงขึ้นเท่าไหร่ละอย่างน้อยสติเราฝึกขันติเราฝึกวิริยะเราฝึกสมาธิเราฝึกศรัทธาในศาสนาเรารู้แล้วว่าบวชมาไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นแล้วปฏิบัติจริงๆจังๆเนี่ยดูพระท่านนั่งเชียวรุ่นอื่นเข้ามาพวกเราก็ทำอย่างนี้ต่ออีกนี่ยังมีงานจะเข้ามาอีกตั้งหลายๆงานจะมีหลายๆรุ่นจะเข้ามาอีกฉะนั้นถึงบอกทำอะไรก็อย่าให้มันย่อหย่อนการงานที่ย่อหย่อนเกินก็ไม่สำเร็จประโยชน์ฉะนั้นสิ่งที่พวกเราฝึกไปเนี่ยไม่ใช่ใช้ได้ตอนเป็นพระอย่างเดียวในวันใดวันหนึ่งที่เราต้องลาสิกขาไปแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ภายในแล้วเวลาท่านเห็นพระท่านกราบสนิทใจเลยท่านรู้ว่าโอ้พระท่านเป็นยังไงเรากราบสนิทใจเลยเมื่อก่อนสงสัยบวชทำไมก็ไม่รู้ก็ไม่เห็นทำอะไรตอนนั้นผมเคยไปหาหมอเขามีใบให้กรอกบัตรนะก็ทำอาชีพอะไรให้ผมก็เอาไงว่าพระอาชีพอะไรผมก็เลยเขียนอาชีพขัดเกลากิเลสพอเขาอ่านเขาก็มองหน้าอาตมาก็ยิ้มท่านหมอเขาก็ยิ้มอาชีพขัดเกลากิเลสดับทุกข์ในใจอาชีพใหม่